الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بجنجكم شعبان آيينين 19-nji kunlari juma kuni. Juma kunida davom etayotgan Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimiz Surai Baqaraning avvalgi qismini qisman bayon qilgan edik. Inshaalloh davom ettiramiz. Surai Baqaraning avvalgi qismida aytib o'tganimizdek, mu'min, muttaqillarning sifatlarini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilib berdi. Va ikkinchi qismida kofirlarni bayoni keladi. Kofirlarning bayoni qisqacha bir o'rinni tashkil qiladi. Chunki kofirlarni ajratishlik aniq. Ular o'zlarining kofir ekanligini e'lon qilishib, mu'minlarga aniq o'zlarini ko'rsatishadi. Mu'minlar ham ularni ajratib olishliklari oson bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, vallohu alam, qisqa o'rinni tashkil qiladi. Odamlarning yana bir qismi ularning tillaridan chiqayotgan so'zlarni eshitib, iymon kalimasini eshitasiz. Ammo qalblarida kufrni bekitishgan. Bularni Alloh subhanahu va taolo munofiq deb nomlaydi. Bularni ajratib olishlik hammaga ham mumkin bo'lavermaganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ularning belgilarini uzunroq qism bilan bayon qiladi. Hatto ularning haqida ikkita zarbi masalni bayon qiladi. Odamlarning yana bir qismi munofiqlarni ishga solayotgan toifalar. Ularni Alloh subhanahu va taolo bu yerda vallohu alam ular ham bekinib maxfiy turib ishga solganligi uchun bo'lsa kerak, dinga qarshi ishni qildirayotganda ularni Qur'oni Karim ham maxfiy bir ishora bilan aytib o'tib ketadiki, "Astaibu billah va ida xalav ila shayatinihim" munofiqlarning shaytonlari deb nomlaydi. Ularni munofiqlarning shaytonlari deb nomlanishligi o'zi ularning qanchalik razolatlariga yetarlik suratda bu ifoda qiladi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Kofir bo'lgan toifalar. Kufr lug'atdagi ma'nosi bekitish. Allohning yakkaligini hamma mavjudot isbotlab turgan bir haqiqatdir. Inson o'ziga qarasa ham o'zidagi mo'jizotlarni ko'rishlik bilan Yaratuvchining yakkaligini biladi. Allohni Qur'on jo'natgan Qur'onini tilovat qilsa ham, bu Qur'ondagi ajoyibotlarni bilib, Alloh tarafidan nozil bo'lganlik haqiqatini biladi. Allohning butun borliqqa ochib qo'ygan koinot kitobiga qarasa ham, bu koinotdagi butun nizomlarning bir butunligi yakka Alloh tarafidan yaratilganligiga bo'lgan haqiqatni ham biladi. Mana bunday ochiq haqiqatni bekitganligi uchun shuni ko'rmaganligi uchun Alloh subhanahu va taolo innallazina kafaru, ya'ni haqiqatni bekitib, haqiqatni inkor qilgan toifalarni kofirlar deb yod qilyapti mana. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlari ham bir ochiq oydin haqiqat edi. Maktabda o'qimagan, ummiylar ichida tug'ilib, voyaga yetgan, biror bir ustozni ko'rmagan zotdan butun hayotning qiyomatgacha bo'lgan manhajini ko'rsatuvchi yo'lni o'zgarmas qonun bu kishidan sodir bo'lgan zotning Alloh tarafidan elchi qilib jo'natilganligi haqiqati ham bu hech inkor qilib bo'lmaydigan haqiqatidir. Mana buni inkor qilganlar haqiqiy kofirlar mana. Bular haqiqatni bekitganlar. Innallazina kafaru, ana shunday Allohning oyatlarini va janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlarini bekitib, buni xalq bilishlik oldini to'sib to'sqinchilik qilgan shu kofirlar, bular gina siz ogohlantiringu ogohlantirming barobar. Ular iymon keltirishmaydi barobar. Bunchalik oyatlarni bekitgan kishilarni ogohlantirishlik bilan ogohlantirishmaslik ularga nisbatan barobardir. Ya'ni iymon keltirishmaydi. Iymon Alloh subhanahu va taolo tarafidan eng katta ne'mat. Hidoyat bu juda katta ne'mat. Bunday ochiq haqiqatlarni inkor qilib turgan kishilar bunga hayibdir birodarlar. Lekin mana bu Qur'oni Karimning shu oyatini biz tafakkur qilishimiz kerakki, ogohlantiruvchi kishiga nisbatan barobar emas. Ogohlantirishlik bilan ogohlantirmaslik. Ogohlantirilayotgan kishilarga nisbatan barobar. Ular iymon keltirishmaydi ya'ni. Ogohlantiruvchi kishi o'zining vazifasini o'tab ogohlantiraveradi. U albatta vazifasi bun bilan ajrlanadi albatta. Lekin ular buni iymonni qabul qilmaydi. Toyki ular qalblardan kufr marazini chiqarib tashlaganlardan keyin bu hidoyat kalimalari ularga ta'sir qiladi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, kullu mavludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhavvidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قرأ أبو هريرة ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم أستعيذ بالله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, har bir inson farzandi pok tabiat bilan tug'iladi. Uning ota-onasi yahudiy diniga olib kiradi, nasoro diniga olib kiradi, yo majusiy o'tparas diniga olib kiradi. Uni tarbiya vositasi bilan, buzuq tarbiya vositasi bilan dindan chiqaradi dedilar. Tug'ilgan hayvonda biror bir kamchilikni ko'rganmisizlar dedilar. Mana hayvon tug'ilganda bolasi nihoyat darajada komil a'zo bo'ladi. Keyin uni egasi qulog'ini qirqadi, boshqa a'zolarini nuqsonlik qiladi. U komil suratda tug'iladi dedilar. Ana bu yerdagi inson qalbidagi iymoniki fitrat, pok fitratni o'rin bermasdan buni kufr, nifoq marazini buyga olib kirgandan keyin unga hidoyat kalimalari ta'sir qilmay qoladi. Qur'oni Karimning avvalda aytib o'tdikki, hudallil muttaqin. Butun Qur'on Xudodan qo'rqqan kishilarga hidoyat jamolini ko'rsatadi degan. Buning ularning iymon keltirmasliklarining sababi Alloh subhanahu va taolo ular qoq tabiatlarini yo'qotishganliklari sababli ular Allohning jo'natgan payg'ambarini masxara qilganliklari sababli ular Allohning oyatlarini inkor qilib masxara qilganliklari sababli qalblarini muhrlab qo'ygan Alloh taolo. Quloqlarida, ko'zlarida hidoyat kalimalarining eshitadigan a'zolarida hidoyat mo'jizotlarini ko'radigan ko'zlarida parda bor. Ular ana shu ko'zlariga shunday pardani tushligiga o'zlari sabab bo'lishganlar. Ular dunyoda shu holatdagina qolmasdan ularga shunday hayotdagi berilgan narsalardan mahrum bo'lganliklari sababli katta azob bordir qiyomat kunida. Va lahum azabun azim, ya'ni kofir bo'lganliklari sababli ularga katta bir azob bor. Boshqa oyatlarda mana Sa'id billah bal taba'allohu alayha bikfrihim. Alloh ularning qalblarini muhrlab qo'ydi kofir bo'lganliklari sababli. Muhrlanishlikka ularning kufrlari sabab bo'ldi deyapti. Sa'id billah va law sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Alloh subhanahu va taolo hayotdagi farishtalarni hammasini xohlasalar ham, xohlashmasalar ham hidoyat yo'lida yuradigan qilib yaratdi. Boshqa hayvonot olamini ham xohlasa ham, xohlamasa ham bir hayot yo'nalishida ketadigan qilib yaratdi. Ularga erk bermadi. Lekin insonni Alloh subhanahu va taolo eriklik, ixtiyorlik qilib mukarram qildi. Uning hidoyatni o'zining ixtiyori bilan tanlab oladigan maxluq qildi. Zalolatni ham ixtiyori bilan tanlab oladigan maxluq qildi. Agar u o'zining pokiza tabiatiga da joylashgan fitrat asosida yo'l tutib Allohni yuborgan oyatlarini qabul qilsa, Alloh subhanahu va taolo uni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'ydi. Agar oyatlarni masxara qilsa, butun islomni masxara qilsa, Alloh uni adashtirishligini xohladi. Mana bu oyatda aytayaptiki, agar Alloh xohlaganda hamma odamlarni inson qilmasdan maloika tabiat qilib yaratib, hammalarini to'g'ri yo'lga yo'llagan bo'lardi. Lekin insonning inson bo'lishligini xohladi. Insonga butun mavjudot o'rtasida ixtiyorlik sifatlik qilib yaratdi. Xolasa mana shu ixtiyori bilan hidoyat yo'lini tanlaydi, xolasa zalolat yo'lini tanlaydi. Mana bu yerdagi xotamallohu ala qulubihim, qalblarini Alloh taolo muhrlab qo'ydi kofir bo'lganliklari sababli. Mana boshqa oyatlar bal taba'allohu alayha bikfrihim, kofir bo'lganliklari sababli Alloh qalblarini muhrlab qo'ydi mana. Agar odamlarning hidoyat odamlarni o'zini qo'lida bo'lganda, odamlar o'zining yaxshi ko'rgan odamlarini to'g'ri yo'lga solgan bo'lardi. Ularning qalblarida kufr nifoq marazi turgandan keyin sizning hidoyat kalimalaringiz bilan ular foydalanmaydi, lekin siz foydalanaverasiz. Yetkizish vazifasini o'taverasiz mana bunda. Odamlarning yana bir qismi Sa'id billah va minan nasi man yaqulu amanna billahi va bil yawmil akhir va ma hum bi mu'minin. Odamlar ichida shunaqa odamlar borki, Allohga iymon keltirdim deydi. Qiyomat kuniga iymon keltirdim deydi. Lekin ular hech ham mu'min emas deyapti Alloh taolo. Og'izlari bilan Allohga iymon keltirdim deb, qiyomat kuniga iymon keltirdim degan kishilarni qalblarida boshqa narsa bekinib turganligi uchun, ular qalblari bilan shu narsani aytmaganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ularni hech ham mo'min emas deb aytayapti. Ularning hayotdagi yo'llari, hatto bular aldov yo'lini tutishgan. Aldash Allohni aldashlikka ham harakat qilishadi. Yuqodi'unalloha Allohga aldov muomalasini qilishadi. Vallazina amanu iymon keltirgan kishilarga ham shu muomalani qilishadi. Ularning tutayotgan ishlari aldov hammasi. Shu va ma yakhda'una illa anfusahum va ma yash'urun ularning aldovlari, Allohni aldayman deyishlari, mu'minlarni aldayman deyishlari foyda beradimi? Ular faqat o'zlarinigina aldashadilar bu muomala bilan. Lekin ba'zi aldayotgan odamlar o'zlarini aldanayotganligini bilishadi. Bular o'zlarini aldashlik bilan birga ham aldovchi bo'lishlik bilan birga ham nodonlardirki, shu darajada nodonliklari martabasiga chiqishganki, ular o'zlarini aldayotganliklarini ham sezishmaydilar. Va ma yash'urun. Mana bu oyat kalimada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina Munawvarada atroflarida ashaddiy dinga qarshi bo'lgan yahudlar turardi va shular bilan birga maslahatlashayotgan munofiqlar turardi. Butun qurshovda yashardilar. Ana shu vaqtda Alloh subhanahu va taoloning mana shu oyat kalimasida bir chuqur mazmun turibdiki, mu'minlarni aldayotgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo o'zini aldashlikka harakat qilayotgan kishilar safida deb sanayapti. Alloh kalimasiga allazina amanu da atf qilinyapti. Bu mu'minlar uchun juda katta bir marhamatki, ey mu'minlar, sizlarni aldayotgan odamlardan xotirjam bo'linglar. Ular sizlarni aldayotgan vaqtda men sizlarning safilardaman degani. Alloh safida bo'lgan kishilarni yer yuzi aldashlikka harakat qilsa ham zarracha ham aldasha olmaydi. Yuqodi'unalloha vallazina amanu. Allazina amanu Alloh kalimasiga atf qilinayotganligini agar mu'min kishi ochiq qalb bilan o'qisa, butun olamdagi mashaqqati yo'qib ketadi. Chunki Alloh o'zining safiga qo'yib turib aytayapti iymon keltirgan kishilarni. Bularning hayotda shu darajadagi tajovuzlari, shu darajadagi mu'minlarga nisbatan qilayotgan ishlariga sababni Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, fi qulubihim marad fazadahumullohu marada va lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Bularning bunday amallariga sabab qalblarida nifoq marazi bor. Ular shunday hidoyat qiluvchi payg'ambar kelganda, payg'ambarga nozil bo'layotgan oyatlarini mazhara qilishliklari bilan ularning qalblarida maraz sababli shunday qilishganligi uchun Alloh subhanahu va taolo Allohning yo'lini mazhara qilganlarning qalbidagi marazga yana marazni kuchaytirdi. Fazadahumullohu marado. Ularga Alloh bu nifoq marazlariga yana marazni kuchaytirdi. Hayotda ular butun aldov bilan yashaganliklari sababli tillari bilan iymon aytib, qalblarida nifoq turib va kofirlar bilan o'rtada maslahatlashib mu'minlarning zarariga ish qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo dunyoda bunday qilgan bo'lsa, oxiratda ularni alamlantiruvchi azob bilan azoblaydi.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
Ularga aytilsa ki, yerda buzgunchilik qilmanglar. Yerda küfür bilan buzgunchilik qilmanglar. Ma'siyat bilan yerda buzgunchilik qilmanglar deyilsa, ular buni javobiga qolu innama nahnu muslihun, biz islohchilarmiz deyishadi. Biz isloh ishini qilyapmiz deyishadi. Dunyoda biror bir buzg'unchi qilgan kishini men buzg'unchilik qilyapman deganligini eshitganmisiz? Kufr bilan kufrni odamlarga shoya qilayotgan odam o'zini islohchi sanaydi. Butun Alloh harom qilgan narsani ichayotgan odam, men iqtisodiy tarafdan meni olayotgan bu ichimligim bilan katta manfaat hosil bo'lyapti deydi. Men isloh ishini qilyapman deydi. Hamma buzg'unchilar o'zini islohchi deb da'vo qiladi. Ularga mana yerda buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz faqat biz islohchimiz deyishadi. Innama nahnu muslihun arab qoidasini bilgan kishilar bilib turibdi. Isloh qilish faqat bizgagina cheklangan degani. Bizdan boshqa yer yuzda islohchi yo'q deb da'vo qilishadi.
Alloh subhanahu va taolo bularning noto'g'ri da'volarini nihoyat darajada ta'kid bilan rad qilib, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ogoh bo'linglar ey odamlar, haqiqiy buzg'unchilar shular, lekin buzg'unchi bo'lishlik bilan birga nodon buzg'unchilar, walakin la yash'urun, ular his ham qilishmaydi buzg'unchiliklarini. Mana bir tomonlama ba'zi buzg'unchi kishilarni o'ylasangiz, o'zi buzg'unchilik qilayotgan vaqtida buzg'unchiligini bilmaydi. Butun odamlarga noto'g'ri narsani o'rgatayotgan kishilar o'zlarining buzg'unchi deb turib qilmaydi. Biz isloh ishini qilyapmiz deb turib qilishadi. O'zlari buzg'unchiligini sezishmaydi mana. Munofiqlarga yana aytilsa-ki, va idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ularga iymon keltiringlar, haqiqiy insonlar iymon keltirganiga o'xshagan, sizlarning og'zingizlar bilan iymon kalimasini aytganga o'xshagan emas, haqiqiy qalbi bilan iymon keltirgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblariga o'xshagan iymon keltiringlar deb aytilsa, ular shu nodonlar iymon keltirganga o'xshagan iymon keltiramizmi deyishadi. Nima uchun nodon deyishardi? Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflarida avvali islomda yig'ilgan kishilar bechora kambag'allar edi. Qullardan tashkil topgan edi. Suhayb, Ammor, Bilol, mana bunday kishilar jamlangan edi. Ularning aksarlari qul edi. Nima uchun islomni avvalda shunday kambag'al bechora kishilar qabul qildi? Chunki kambag'al odamlar, bechora odamlar, mazlum kishilar o'zlarini ham haqiqat bir yo'l bormikin deb orzu qiladi. Ular ustlaridan ezayotgan zolimlarni doim shularni ham jazosini beradigan yo'l bormikin deb orzu qiladi. Islom tamomiy haqiqat yo'lini olib kelgan edi. Mazlumlarning dodiga yetgan edi. Mazlumlar buni tushunishgan edilarda, birinchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflariga shunday kishilar yig'iladi. Zolimlar ham sezishgan edi, agar bu yo'l g'alaba qilsa, biz bunday zulmlardan mahrum bo'lamiz degan edi. Ular ham o'zlarining jonlari boricha makr hiylalari bilan qarshilik qilishgan edi. Mana bu yerda ularni nodon deyishlik, ahli davlat kishilar aksar qalblari iymon nuri bilan yorug' bo'lmagan bo'lsa, zaif odamlarni nodonlar deb biladi. Hayotda yashashlikni bilmagan kishilar deb biladi. Ana bu yerda ham shu nodonlar iymon keltirganga o'xshagan iymon keltiramizmi deyishdi. Alloh subhanahu va taolo ularini bunday nohaq so'zlarini ham ta'kid bilan rad qildiki, ala ey odamlar, ogoh bo'linglar. Innahum humus sufaha'u, haqiqiy nodonlar ular. Lekin valakin la ya'lamun, bilishmaydi nodonliklarini. Odamlar to'rt qism bo'ladi deydi ba'zi kishilarki, ba'zi kishilar bir narsani bilishadilar. Bilishliklarini ham bilishadi. Bu odamlarning ancha oliylari hisoblanadi. Ba'zi kishilar bo'ladi, bir narsani bilishadilar, lekin o'zidagi shunday bilishlik fazilatini bilmasdan yashashadilar. Ba'zi kishilarda juda katta fazilatlar bor, lekin o'zidagi fazilatni bilmasdan arzimas odamlarning oldida xor bo'lib yurishadilar, o'zlaridagi fazilatni sezmasdan. Bu odamlarning ikkinchi qismi. Ba'zi kishilar borki, bilishmaydilar o'zlari. O'zlarida ilm yo'q, lekin bilmasliklarini bilishadilar ammo. Bularni tarbiyalasa bo'ladi. Chunki ular bilmaydi haqiqatda, lekin bilmasligini biladi. O'zining ilmsizligini, o'zida fazilat yo'qligini biladida bilishlikka harakat qiladi bunday odam. Bu kishini tarbiyalasa bo'ladi. Odamlarning to'rtinchisi o'zi hech qanday fazilatsiz, biror bir ilmni bilmaydi, lekin bilmasliklarini ham bilmaydi. Bular jahli murakkab, buni hech davolab bo'lmaydigan kasallik bu. Bu dunyodagi hamma ma'naviy tabiblarni ojiz qilgan kasallik. Bu bilmaslik bilan bilaman degan da'voda turgan odamlarni tarbiyalab bo'lmaydi. Mana Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni nodon degan kishilarga xitob qilib, bular haqiqiy nodonlar, nodonlar bo'lib ham nodonligini bilmaydigan nodonlar deydi. وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. İman keltirgan kişiler bilen uchrashganda bu münafıklar iman keltirdik deyip tilleri bilen imanını aşkar kılıçadılar. Biz hem sizlerge uchrashgan iman keltirganmiz deyip tilleri bilen iman kelimesini aytishadılar. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Agar shaytonlarini bilan birga xoli bo'lib uchrashganda, bular biz sizlar bilanmiz deyishadi. Haqiqiy kofirlar bilan uchrashganda, biz sizlar bilanmiz deydi. Ularga savol qilsa bo'lmasa, mu'minlarning ichida nima uchun yuribsizlar deyilsa, innama nahnu mustahzi'un, ularni iymon kalimasini tilimiz bilan aytib masxara qilib yurishlik uchun yuryapmiz ular bilan deyshar. Birodarlar, mana bunday iymon kalimasini til bilan da'vo qilib turib kofirlar bilan yurganda ularga boshqacha gaplarni gapirib, musulmonlarning zarariga bo'lgan gaplarni gapirib yurgan mana bunday kishilardan bo'lishlikdan saqlanmoq kerak. Alloh subhanahu va taolo bunday munofiqlarni astaizu billah innal munafiqina fid darkil asfal, do'zaxning pastki qismida turadi deb e'lon qilyapti. Bular kofirlardan battar bo'lgan kishilar. Bular bu kalimalar bilan Allohni aldamoqchi bo'lgan kishilar. Alloh ular no, Alloh aldab qo'yadi ularni. Ana bu yerda munofiqlar dinga zarar yetkazishlik uchun maslahat qilayotgan kofirlarni Qur'oni Karim mutlaqgina shayton deb qo'ymasdan munofiqlarning shaytoni deb nomlayapti.
Allohu yastahzi'u bihim va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo mo'minlarni qancha himoya qilganligi yana bir bor ma'lum bo'lyaptiki, mo'minlarni biz masxara qilishlik uchun birga yuramiz degan munofiqlarga shu vaqtni o'zidagina Allohu yastahzi'u bihim, bunday munofiqlarni, mo'minlarni masxara qilayotgan munofiqlarni Alloh ularga masxara muomalasini qiladi. Va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, masxara qilganligi shuki, ularning shu tug'yon zalolatlariga muhlatlantirib, ularniga shu zalolatlarida o'z holida qo'yib berishligi nihoyat darajada bir masxaradir. Bo'lib ham ularni ko'r-ko'rona shunday ketayotgan holatda ularga muhlat berib turadi. Bir odam ketayotgan yo'li, mana hozirgi oyatdan bayon qildik, do'zaxning pastki qismiga ketayotgan bo'lsa, siz buni o'z ko'zingiz bilan ko'rib turgan bo'lsangiz, bir o't bo'lgan jarga qarab ketayotgan bo'lsa, siz aniq bilsangiz, uni indamasdan turishligingiz nimani ifodalaydi? Uni nihoyatda bir masxara qilayotganligingiz ifodalaydi. Alloh subhanahu va taolo mana surayi Nunda aytib o'tdik, va umli lahum innakaydimatin. Ularga muhlat berib turaman, meni tadbirim mustahkamdir, deyapti Alloh taolo. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bularning shunday achinarlik holatda yashayotgan holatlari shunga o'xshaydiki, dunyo bir bozorga o'xshatilyaptiki, dunyo bozoriga Alloh subhanahu va taolo insonlarga qiymatbaho bir hayotlarini bilan hidoyatni sotib olishlikka Alloh bu bozorda bizni yaratgan edi. Bizga hayot ne'mati bilan agar hidoyatni qo'lga keltirsak, abadiy dunyo saodati va oxirat saodatiga erishardik. Ana bular endi shunday qiymatbaho hidoyatni berishib, zalolatni sotib olgan kishilar shular, deyapti Alloh taolo. Hidoyatdek qiymatbaho narsani berishib, zalolatni sotib olishdi. Ularning savdolari foyda qilmadi. Va ma kanu muhtadin, savdoda to'g'ri yo'l tutgan kishilardan bo'lishmadi bular mana. Bular go'yoki oltinni bozorga chiqib bir arzimas bir axlatni sotib kelishdilar mana. Misol shunga o'xshaydi. Bu zalolat bilan dunyoda baxtsiz bo'lib yashashdi olgan narsalari bilan va boshqalarga ham baxtsizlikni ko'rsatishdi. Endi oxiratda ular baxtsiz bo'lib qolishadilar. Qur'oni Karimda ulaikallazina ishtarawud dalalata bil huda, bular haqiqiy zalolatni sotib olgan kishilar deb, shulargina deb hasr bilan ifodalanishligi, bulardan boshqa odamlar emas, zalolatni hidoyat pulini berib turib sotib olgan odamlar kalimasi bilan ifodalanyapti mana. Ularning savdolari foyda qilmadi. Ular hayotda to'g'ri yo'lni tutgan kishilar safidan o'rin olisha olmadilar. Mana Qur'oni Karimning birinchi qismida haqiqiy mu'minlarning sifatlarini biz o'qib o'rgangan bo'ldik. Ikkinchi qismida kofirlarning alomatlari bilan tanishdik. Bu qisqaroq qismni tashkil qildi. Chunki hayotda haqiqiy mu'minlar bilan haqiqiy kofirlarni ajratib olishlik oson. Uchinchi qism hali oxiriga yetgani yo'q, munofiqlar qismi bo'ldi. To'rtinchi qismni bayon qilmasdan qisqacharoq bir ishora bilan va shun bilan birga yetarlik ishora bilan bayon qilindiki, munofiqlarning shaytonlari deb ishora qilib o'tib ketildi. Amin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله تعالى حقيقي متكلردن قلسن kofir bo'lishlikdan Alloh o'z saqlasin. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam doim duolarida birinchi panoh istaydigan narsalari kufr edi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oqibatlari aniq edi. U kishi hayotda xotirjam edilar, lekin bu bizga ta'lim uchun bu duoni ko'p o'qardilar. Allohumma inna na'uzu bika minal kufri val faqri mana kambag'allikdan pano istardilar. Kambag'allik deb muhtojlikni aytamiz. Birovlarga bandaga muhtoj bo'lib qolishlikni aytiladi faqrdan murod. Bandalarga muhtoj bo'lib qolishlik insonni islomiy axloqlardan mahrum qilib qo'yadi mana. Tamagir qilib qo'yadi. Qadal faqru an yakuna kufran bu muhtojlik kufrni yonida turadi deyilgan boshqa hadislar bor. Mana bu yerda ham duolarida Allohumma inni a'udhu bika minal kufri val faqri dedilar. Val jubni Alloh qo'rqoqlikdan o'zi panoh bersin. Dankasalikdan panoh bersin. Hayot fitnalaridan o'zi saqlasin. Azobi qabrdan o'zi saqlasin. Va xor umrga oxirda qaytarilishlikdan o'zi saqlasin. Xor umrning ma'nosi shunday pokiza dinda bo'lib, oxirda dinsiz bo'lishlik xor umrlarning eng bu birinchisi bo'ladi birodarlar. Birovlarga muhtoj bo'lib qoladigan xor umr bu narsa. Xor umrni ma'nosi nihoyatda ko'p bu. O'zini keragini o'zi bajara olmaydigan bo'lib qolishlik. Bu Alloh subhanahu va taolo shunday xor umrlardan saqlasin. Allohu akbar. Amin Alloh taolo farvardiya. Biz ham to'g'ri yo'lga chiqsin Alloh. Xo'p, bir kishi savol qildilar. Safardagi sharoitda musofir bo'lgan kishi, ya'ni musofir kishi xo'p, roza tutishligi durustmi deb so'ralibdi. Safardagi roza haqidagi masala safarda Alloh subhanahu va taolo rozani ochishlikka ruxsat berdi. Lekin qazosini tutishlik sharti bilan. Qazosini albatta tutadi. Ya'ni qazo deyilmaydi, uyda tutiladi ya'ni buni. Endi Imom Azam rahmatullohi alayh aytadilarki, Muxtasarul Viqoyada va safarul ma'siyati ka g'ayrihi fir ruxasi deydilar. Ma'siyat safarlari ham boshqaga o'xshagan ruxsatda deydilar. Ya'ni ittifoqo bu kishi aytadilarki, mabodo bir kishi ma'siyat safari bilan chiqqan bo'lsa, ma'siyat gunoh safari ya'ni. Ko'p kishilar so'raydiki, dunyo topishlik uchun safar qilsa ham ro'zasini ochsa ruxsat bo'ladimi degan savol yetadi. U dunyo topishlik uchun chiqishlik u hech qanday ma'siyat safari emas bu endi. Lekin ma'siyat safari endi qiziq bo'lsa ham aytamiz. Bir namozxon odam lekin o'g'ri ekan deylik. O'zi namozxon o'g'ri ekan. Roza tutadigan o'g'ri ekan. Shu o'g'rilik uchun safarga chiqqan bo'lsa, Imom Azam rahmatullohi alayhi aytadilarki, shunda ham roza tutib ketayotgan bo'lsa, shu namozni qasr o'qiydi, rozasiga ruxsat oladi deydilar. Lekin Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, ma'siyat safarlari ruxsat yo'q unga deydilar. Mujtahid ulamolarimiz o'rtasida shunday ixtiloflar bor. Bundan shuni men tushunarli bo'lsin deb aytib berdim. Safardagi roza ruxsatlik. Tutishlik, tutmaslik ixtiyorda. Va antasumu khayrul lakum oyati qariya kishilarda. Masalan, roza tutsa jismonan yaramaydi. Shu odam tutganda juda og'ir bir qiyinchilik bilan tutadigan bo'lsa, shunda bir yiqilib qoladigan bo'lsa, kasal bo'lganlar buni ruxsatini hamma biladi. Shu odamni shayxi foniy deydi, ya'ni oxiratga yaqinlashib qolgan qariya kishi deydi. Buni roza tutishligiga shariat islomiyada roza tutmasa ruxsat berdi, fidya berib turadi. Fidya miskinni yedirib turadi mana. Ana endi shu oyatda bayon qilinyaptiki, roza tutishinglar yaxshiroqdir agar bilsanglar. Shunday kishini ham roza tutishligi yaxshiroqdir mana. Endi safardagi ro'zani tagidagi qanday hikmatlar bor Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum. Bizga shuni bilamizki, ruxsat mana. Tutsa bir odam ado topadi. Tutmasa albatta keyin tutib beradi. Bu kishi namozlarni qasr o'qiganda nafl namoz o'qiydimi deb so'radilar. Namozlarni qasr o'qiganda nafl namoz o'qiydi. Nafl namozlarni xohlaganda o'qiydi. Mana tuyani minib ketayotgan bo'lsa, shu o'tirib ham nafl namoz o'qib ketsa bo'laveradi. Lekin nafl roza tutmaslik yaxshiroq safarda mana. Laysa minam birrin siyamu fim safari. Hadis sharif bor, keltiriladi mana. Ro'zada nafl roza, safarda nafl roza tutishlik yaxshilik emas deganlar. Nafl rozalarda, nafl namozlarda o'qib ketaveradi. Qur'on kitobi bor uy tomida, ya'ni ustida yurish mumkinmi? Mumkin bo'lmasa, ko'p qavatli uylarni 1-2 qavatda Qur'on kitobi tursa nima bo'ladi? Iltimos javob qolmasa debdilar. Endi bu haqda mana uy solinadi, uyni ichida Qur'oni Karim turadi. Ilgarigi vaqtlarda mana qor yog'sa qorni ko'raladi. Shariati islomiyya bunda harajli nima qilmagan. Endi shu albatta bu narsani hech imkoniyati yo'qdi endi. Uyni ichida turganda albatta tomga har xil sabablar bilan chiqilinadi ham mana. Bunga qavatli uy bo'lishligi shart emas. Boshqa hammamiz ham shu o'zimizni uyimizda tomlarga chiqamiz. Bundan murod bir Qur'onga nisbatan nihoyatda bir odob saqlanishlik, doim imkoniyati boricha bo'lmoqligi kerak. Xo'p. Jihatlar ko'paygan birodarlar, bunda bitta vaqtimiz nima? Riktalarni yana mayli mablag'dan ko'rib nima qilarmiz. Bu Abdulvahob qorakamiz anchadan beri notob ekanlar, hozir o'g'illari e'lon qilib nima qilishdi, bir duo qilinglar, u kishi doim nima qiladilar. Boshqalarni ham duo so'rabdilar. Ba'zilar bir kasalligimiz bor, shuni duo qilinglar debdi. Alloh taolo hammalariga shifoi tomma bersin. O'zlarini hammalarini din islomda barqaror qilsin. Alloh الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير أحمده سبحانه على ما أولاه وأسداه من الإنعام والخير الكثير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.